Отже, пане Євгене, вітаю.
Привіт.
Давай поговоримо, мабуть, давно не починали з обговорення фронтів і ситуації там. Зараз видався прекрасний повід. Ми, хто активно читає російські телеграм-канали різних блогерів, побачили, що вони зараз пишуть про те, що українські збройні сили почали контрнаступальні дії. Не кажу контрнаступ. Вони, здається, використовують слово «попёрлі» на запорізькому напрямку. В першу чергу це мова йде про Гуляйполе, де ситуація в останні тижні і місяці погіршувалася з кожним тижнем. І важливо поговорити, що там зараз відбувається, бо зазвичай... І це правильно, що українське командування не сильно коментує ситуацію, коли взагалі йдуть будь-які контрнаступальні чи наступальні дії, враховуючи, що такі дії люблять тишу. І ми також особливо, я не думаю, що будемо проговорювати якісь деталі і видавати військові таємниці, але хоча б обмалювати... По-перше, ми їх не знаємо, так? Ти завжди любиш повторювати, по-друге, якби знали, то все одно б нічого б не видавали. От, але хоча б обмалювати контур, що там відбувається, де, і яка, нагадати, яка взагалі була ситуація на Гуляйпольському напрямку, і чому важливо там зупиняти росіян і якось їх намагатися відкинути.
Ну, тут в плані того, що контрнаступальні дії не можна називати контрнаступом, хоча вони активно їх намагаються називати. Але
росіяни
думаю,
намагаються називати.
Росіяни намагаються називати, але я думаю, що вони так намагаються їх називати, тому що вони перелякані Куп'янськом, і в них все, що якимсь чином контрнаступальні дії від українських сил оборони проводяться, у них зразу це все контрнаступ.
Ну, завжди ще можна сказати, що якщо це контрнаступ, ми його зупинили, то видати щось тактично маленьке за велике.
Ну, звісно, так, вовки-вовки, знаєш, ну. Тому я думаю, що тут якраз йдеться просто про контрнаступальні дії в доволі ризикованих для нас районів в цілому, тому що попри те, що вже там кілька тижнів намагалися розповідати про те, що в нас стабілізується ситуація на Гуляйполі, що вдається їх там зупиняти, сповільнювати, насправді це було не зовсім так. І, ну, тобто ми про це говорили майже кожного випуску, що все одно рух не вдавалося зупинити. І вони достатньо далеко могли просунутися. І я так зрозумію, таким спусковим гачком для того, щоб такі запускати... контрнаступальні дії, та став просочування росіян в Тернувати, достатньо важливий логістичний пункт на тому, на тій ділянці фронту. І в мене це видається, як, знаєш, як така добропільна в мініатюрі. Ну, тобто, от коли росіяни тоді цей марш провели на 10-15 кілометрів, намагались потім добратися, і силам оборони доводилося зрізати ту вилку, яку вони робили, ті вушка, як тоді називали зайчі. Та. Десь приблизно таке в меншій, звісно, мірі, але десь приблизно таке саме відбувалось на Гуляйпільському напрямку, в районі якраз Тернуватого.
Там, причому, якщо подивитися на мапу, то там є селище Добропілля.
Так, там це Добропілля теж інше, ну, тобто, да, ну, в нас завжди, топоніміка наша, вона така, що ми завжди стикаємося з тим, що у нас на кількох напрямках, а інколи навіть в одній області, можуть бути два населених пункти з однаковою назвою, і потім плутається, ну, таких було прикладів маса. Тут ми говоримо про те, що силам оборони вдалося їх витіснити з Тернуватого. Ну, тобто це прям вже, по-моєму, очевидно, не тільки для Z-блогерів, а й наші особливо так не приховують цього, та, що якраз в районі Тернуватого у них вдалося трохи це. Я би це називав, знаєш, так дуже обережно просто витіснити росіян з тих позицій, на які вони залізли, скажімо так. Тобто я би не поспішав там говорити про якийсь великий-великий наступальний маневр, да, з нашого боку. Тут, скоріше, якраз спроба локалізувати наступ росіян. І це йдеться не тільки по Гуляйпільському напрямку, тому що ми бачимо на Гуляйпільському напрямку, там є дві точки якраз, це район залізничний район Тернуватої. Тернувати можна говорити про успішні контрнаступальні дії в районі залізничного з промінним успіхом, я би так назвав. Ну, тому що це все якби сіряк. Нещодавно Deep State пояснював, що сіряк – це прям дуже широка, ну, тобто навіть коли ми ж послуговуємося в основному саме їхньою картою, та, що вони розширюють саме сірі зони, тому що вони і будуть малювати там, де тільки фіксуються просто якісь рухи і можливі якісь бої локальні, геть локальні, якісь місцеві значення, які зав'язуються. Та.
Ну так, да, бо раніше, коли ми дивилися на мапу Deep State, ми бачили червоне, що червоне – це за... росіянами захоплення території, там, де сіре, це наче вони починають бути, але там за останній рік все це помінялося, і через інфільтрацію, що ми і взагалі всі неодноразово пояснювали і пояснюють, що просто в одній локації можуть знаходитися в переміжку як наші військові, так і ворог, і важко зрозуміти взагалі, що там відбувається, тому... А так малювати взагалі не вийде, як з псалом на реальність, тому це все, мапи трошки змінюються.
Ну, там, мапи змінюються, і доволі, навіть сам Deep State констатує, що доволі складно буде саме на мапи прям тотально покладатись, тому що все доволі динамічно, і коли, наприклад, це, до речі, якби я це називаю головняк і наш, і ворога в тому числі, це малювання карт з однієї позиції, так би мовити, так? Ну, тобто, стоїть якась одна позиція піхотна, так? І цілий сектор продовжують замальовувати, що, типу, вона під нашим контролем, хоча це геть часто буває не так. Так, так от, в районі Гуляйполя ситуація вирівнялась, але, знаєш, якихось далекоглядних навіть не те, що прогнозів, ну, тому що куди нам, журналістам, прогнози робити в цьому плані, а просто якогось там оптимістичного розвитку подій, що ми можемо якось ширше піти там, зробити ці контрнаступальні дії більш динамічними, я поки що не готовий про це говорити, ну, тому що це, скажімо, встановлення контролю, верніше, відбуття контролю росіян над трьома-чотирма селами ще не може говорити, причому такими невеликими і не в тій мірі, наприклад, як це було в моменті контрнаступу на Запоріжжі в 2023 році, та? Там, де за кожне село, і кожне село було прям супер важливе в плані там загальної якоїсь оперативно-тактичної ситуації, та? І тому там було село за селом, і там тільки там сім сіл, і це було впродовж кількох місяців. Тут все динамічніше розвивається, і на 3-4 населених пункти, в яких відбиття контролю у росіян відбулося, а той контроль в них був не такий стійкий, не то, щоб можна було говорити, що, знаєш, там, типу, от прям ми звільнили від росіян. Тому я би виділив от саме тут на Гуляйпільському якраз напрямку і район Степногірська.
От хотів якраз запитати, да, бо я слідкую і побачив, що там також зона сіра, вона зменшилась.
Ну, було відео від бійців Гурмо в районі Лук'янівського. В районі Лук'янівського. Насправді це теж контрнаступальні дії для того, щоб просто хоча б якимось чином в північній частині Степногірська трохи послабити тиск росіян і трохи покращити становище наших сил десь на півночі Степногірська. Тому ці порухи і посування росіян в Лук'янівську треба було припиняти. І от, схоже, таки вдалося їх звідтам посунути, але я підозрюю, що росіяни будуть перегруповуватися і там очікувати, що вони так зупиняться просто так, ну, навряд. Ну, тобто, я думаю, що це будемо чекати перегрупування, там, в контексті взагалі загального там перегрупування, яке відбувається, доволі часто говорять саме військові експерти, яких ми читаємо як журналісти, та вони якраз говорять про те, що в цілому на фронті спостерігається не так затища, хоча по кількості боєзіткнень воно значно суттєво зменшилось в порівняно там з кількома попередніми тижнями, але там не тільки кількість боєзіткнень, не тільки погода, не тільки тумани, якими користаються обидві сили, тобто і ми на Запоріжжі, і вони там в районі Костянтинівки, наприклад. Да? Скоріше, вони спостерігають на те, що росіяни починають притримувати резерви. притримувати резерви, це вже такий дзвіночок до певної підготовки до весняно-літньої кампанії. Тому що вони хочуть явно більше, якби, знаєш, більш динамічно просуватись, не так, як зараз, а для цього їм треба перегрупуватись і їм треба накопичити резерви. Задача зараз Сил оборони не дати їм ці резерви саме накопичувати, а пробувати їх витягувати на себе, ну, тобто, щоб на фронті складалась така ситуація, щоб росіяни не зайшли на ті позиції, які їм потрібні для старту масової кампанії нової весняно-літньої, а пробувати їх затискати в тих місцях, не давати виходити на ті позиції, з яких вони можуть стартувати широко і масштабно. Та? І от зараз отакі от притягування йде. Ну, знаєш, тобто росіяни явно накопичують резерви, але при цьому їм доводиться частину з них витягати, тому що ну, ситуація на фронті для них складається не так, щоб райдужно, ну, не так, щоб дуже оптимістично для нас, але і логіка в тому, що і от ця перевага росіян, яка була, вона зараз на моменті, вона застопилась. Mm-hmm. І на багатьох ділянках фронту, але, ну, типу, причому це зараз буде доволі дивно і так контроверсійно лунати, тому що, по суті, якщо говорити про інші ділянки фронту, то ми говоримо, що історія з Покровським, Марноградом вже близька до завершення. Тобто, якби для нас це не дуже оптимістично, але при цьому резерви ті вони намагаються далі. Ну, тут якби резерви все-таки змушені туди вкидати, тому що в них залишилась оця необхідність для того, щоб повністю нас звідти витиснити. В них є необхідність для того, щоб встановити контроль над Грішиним, Родинським. Ну, це над двома такими логістичними населеними пунктами, які забезпечують всі ті сили, які ще перебувають в Покровсько-Марноградській агломерації наші. І, але ну, все більше і більше показує, що вони все ближче і ближче до цього підходять. Тому, начебто, з одного боку, не оптимістично для нас, але резерви вони там викидають, тому і не оптимістично для них. Ну, тобто, це от ситуація не він-він, а скоріше лос-лос. Ну, тут якби ще такий, я не знаю, там, якась більш-менш якась ситуація там рівноцінна, а от вже далі в нас є те, про що говорити варто і проблемно. Тобто ми говоримо на Запоріжжі якісь контрнаступальні дії, на Покровсько-Марноградському агломерації якби завершується, і ми не даємо їм завершити те, що вони хочуть. А от, напевно, на Слов'янському напрямку і на Костянтинівці там ситуація, ну, не така, скажімо так, оптимістична, як би хотілося, тому що втрата Сіверська вже починає все більше і більше впливати, ну, тобто давати свої плоди для них, для росіян. Вони явно на Лиманському напрямку пробують рухатись, пробують з двох боків виходити на обидва береги, тобто з півдня і півночі виходити на Сіверський Донець. І для того, щоб рухатись далі, і рухатись далі дорогою в Слов'янськ-Бахмут. Ну, тобто вони так з двох боків намагаються підсунути зі сходу на Слов'янськ. І от там ділянка фронту, яка насправді потребує окремої уваги і окремої, насправді, такої, напевно, турботи Генштабу, тому що от там явно видно, що от там от якраз не вдається локалізувати остаточно пасування росіян вперед. Та. Плюс з того всього, що можна говорити це про Костянтинівку. Спроби штурмів на Костянтинівку в росіян тривають постійно. Зараз от вони, під скориставшись туманом на фронті, вони знову пробували туди пролізти, а так вдалося відбити. Це буквально от день, ну, буквально вчора відбувалось. Ну, тобто, на Костянтинівському напрямку вони пробують зайти в село для того, щоб потім в села, верніше так, які навколо Костянтинівки, для того, щоб полегшити собі рух всередину Костянтинівки. Та? І якщо там вже говорити про якісь великі плани, то, напевно, таким чином оцими наступальними діями в районі Костянтинівки вони будуть пробувати скласти так умови для себе і для нас, для того, щоб Дружківку нам не так просто було захищати, і, тобто, щоб цей сектор витіснити нас просто з цього сектора, ну, тобто, десь з Дружківки. Це з одного боку. Ну, тобто вони, якщо говорити про їхню загальну ціль, про яку вони говорять з самого початку війни, це Слов'янська, Краматорська агломерація в чистому, от в концентрованому вигляді саме цих двох міст, тобто я не говорю повністю про Донбаську агломерацію як таку, тобто, що в собі включало Покров, Костянтинівку, Дружківку, Добропілля, Слов'янськ-Краматорськ, а чисто Слов'янськ-Краматорськ. Видно, що до Краматорська вони поки що напряму не сунуть, а намагаються якраз зайти з Костянтинівки, але на Слов'янськ вони якраз намагаються сунути, по суті, напряму, тобто зі сходу вони намагаються потроху-потроху просуватись, і от втрата Сіверська там дуже сильно зіграла таку роль, хоч він був і в такій певній низовині, певна частина його, та? Але, як ми бачимо, воно їм розв'язало трохи руки, і вони почали рухатись активніше, і от тут от Слов'янськ, для мене, от, знаєш, лиман зараз основна точка, яка, до якої вартує уваги, звісно, це я в плані саме тих заходів, де дуже ризикованих для нас. Як не дивно, Гуляй-Пільський напрямок в тому числі, тому що ефективність контрнаступальних дій очевидна, але при цьому, чи змогла вона переламати оцей, остаточно переламати от, бажання росіян просуватись на Оріхів, ну, верніше, на Оріхівське угрупування, для того, щоб потім з Південно-Сходу намагатись підсунутись під Запоріжжя, от я не впевнений, що саме там глобально вдалося зламати цю тенденцію. Тому що мені чомусь видається, що з тих оцінок, які я бачив, що, скоріше все, от завдання Слов'янськ-Краматорськ з одного боку і з іншого боку спроба зайти на Оріхів і сунути на Запоріжжя, це, напевно, перші такі глобальні задачі росіян на весняно-літню кампанію. І от тут
сунути
питання...
на Запоріжжя саме на місто.
Саме на місто, так. Ну, тобто, саме на місто, саме на певні частини міста, ну, ти, як людина місцева, знаєш там, що є частини до Дніпра, є частини за Дніпром, і от тут секторально вони можуть підходити, хотіти, верніше, так, хотіти підійти до Запоріжжя. І саме з цим я пов'язую контрнаступальні дії наші, для того, щоб не дати їм створити такі умови для себе, для того, щоб цей наступ в них міг вдатись саме секторально. Тобто, щоб вони пробували все-таки йти в великі охоплення, а великі охоплення, як ти пам'ятаєш, ми проговорювали це кілька випусків тому, що для великого охоплення їм треба великі сили, яких в них немає. І це статистика остання, яку Блумберг подавав, по суті, він підтверджував теж, про що говорили і Федоров, і Мадяр, що говорили про те, що, здається, таки вдалося вже досягнути цієї межі, яка кількість втрачених в них на фронті в місяць перевищує кількість мобілізованих. Ну, тобто тих, хто приходить, а значить, їм буде достатньо складніше десь знаходити свої сили, а сили розпорошені на 1500 кілометрів фронту. І якщо їм не буде вдаватись там вчасно поповнювати свої підрозділи, то і атакувати на багатьох напрямках їм буде достатньо складно, значить, їм доведеться концентруватись, вибрати для себе якісь напрямки. Ну і реакція з цього боку тоді і нам буде трохи полегшена. Я б не сказав, що легкою, але полегшена, тому що концентрація на кількох напрямках, як ми бачимо, враховуючи і, скажімо так, і наш дефіцит людей, то вона може стати помічною. І тому, я думаю, що от все, що зараз відбувається, те, що там називається невеликими рухами, що цифри останніх двох, ну, останніх двох місяців значно менше, ніж були, тижнів тим більше, за ці тижні вже там росіяни дуже там в порівнянні з раніше рухаються достатньо повільно. Тому я думаю, що оце основне завдання зараз наших сил, це яких трохи, щоб були більш скутими їхні резерви, але і при цьому, щоб вони витягали ці резерви. Тому що, ну і звісно, сповільнення, це те, що відбувається зараз на фронті, сповільнення і трошки зменшена кількість їхніх штурмових дій, вона, звісно ж, пов'язана з тим, про що ми говорили минулого тижня.
Так, власне, перш ніж розповісти, я тут зроблю маленьку паузу, тому що треба нагадати сходу про збір, бо ми зазвичай нагадуємо про збір в момент, коли говоримо про фронти. І тут якраз вдало сказати, що ми вже зібрали майже 40 тисяч з необхідних 50 для 10-ї бригади. Нагадую, що в них там великий збір на РЕП, який коштує десь приблизно 300 тисяч. Ми зголосилися закрити невеличку суму розміром 50, тому залишилось добити ще 10. Буду дуже вдячний, якщо ви зможете за цей тиждень там закинути всі ці цифри. І також сподіваюся, що наступного епізоду, коли ми будемо розмовляти з паном Євгеном, наступний четвер, вже зможу сказати, що Екофлоу, який ми купили для 55-ї бригади, вже до них поїхав, бо якраз от плюс-мінус в ці дати мені обіцяли, що він вже прийде в Україну. Тому по-другому я відзвітую, як завжди, по-першому, потім також, але зараз, якщо ви можете, то в описі Монобанка, ConvertPrivat та PayPal кидайте, куди можете, будемо дуже вдячні. І ми, і бійці дуже вдячні взагалі вам за вашу допомогу. А тепер, пане Євгене, да, давай поговоримо про те, про що ми говорили минулого тижня, як це впливає взагалі на бойові дії. Це, по-перше, на стрілінки, бо минулого четверга, коли ми з тобою розмовляли, ми говорили в моменті, коли там тільки-тільки з'явилася ця новина про те, що стрілінки, які не будуть зареєстрованими, їх фактично покладуть і вони не будуть працювати. Зараз вже перейшов тиждень, можна хоч щось дізнатися, як воно працювало і чи, ну, по-перше, чи взагалі відбувся цей перехід, ця реєстрація, чи всі військові, які не хотіли реєструвати необліковані стрілінки, це зробили, і що відбувається взагалі з боку Росії. І чи можна також сказати, що умовно ті локальні контрнаступальні дії, які відбулися там на Запорізькому напрямку, вони були можливі завдяки тому, що в росіян впав зв'язок, тому що, знову ж таки, коли ти читаєш Z-канали, ти бачиш багато, що вони про це пишуть.
Вони про це пишуть, тому що в них є проблема. В них є проблема, тому що в них вона була на самому початку війни знову. Ну, тобто, вони їх відкинули в плані зв'язку на 2022 рік. Просто, якщо... Ну, це, знаєш, це така далека перспектива, дальня, верніше, ретроспектива, та, що в них відбувалось. Ну, дивись, коли вони заходили в 2022 році, повномасштабно в Україну заходили, та, тут питання було в тому, що вони були впевнені в своєму зв'язку. В них там всякі акведуки, всякі, ну, їхні рації були. Типу, вони на них, вони штатно, все було, але при цьому в перші ж буквально дні стало зрозуміло, що їхній зв'язок таке фуфло, що вони почали... мухлювати, по-перше, зі своїми штатними, почали їх на китайські переводити, якісь аналогами заміняти, якось там подокументально проводити, а потім прямим текстом купляли мотороли. Ну, купляли багато моторол, тому що їм треба був якийсь зв'язок. А потім сталася ця історія з Starlink'ом, який провис в плані того, що Starlink спочатку в них його не було, як пам'ятаєш, потім тимчасово на тимчасово окупованих територіях його стало з'являтися більше, потім Маск забив на це все, і в них їх стало багато, а тепер Маск вернувся.
Я так розумію, не тільки... Мені цікаво, до речі, теж, чи тільки Маск забив, тому що як наче Міноборони не до кінця розуміло, наскільки це є проблемою, і
можливо... Та ні, я думаю, що, ну, тут питання якраз не в тому, що наскільки... Я розумію, про що, ну, типу, про що всі зараз говорять. Прийшов Федоров, і от все зразу, і він зразу побачив проблему. Ну, чекай, він як міністр цифри теж цю проблему бачив. Він займався дронами, і він точно знав цю проблему. Тобто зараз відкрилось вікно можливості в плані якраз консультації умовно вийшли на Маска в тому, в тій концентрації сил, яка є. Ну, тобто, в цей момент Маск захотів нам допомогти. Окей, ми цим скористалися. Я ж кажу, що я не думаю, що Федоров як Мінцифри не розумів, що це треба. Погоди. І він як міністр цифри так само міг розмовляти з Маском. Тому я тут трохи би... Це все дуже класно і добре, але раніше це теж могло би бути, але не було. Це, скоріше, не з наших причин, не з нашого боку, а, скоріше за все, якраз в конфігурації американських сил, які були на той момент, і Маск, в якій він знаходився. Тому все, що в них відбувається зараз, от з відсутністю, ну, тобто, от, їм доводиться повертатись назад до тих самих акведуків. Ну, тобто вони зараз волають про те, що а де наш зв'язок, їм там розповідають про оптоволокно, про ще щось, як багато наших спеціалістів говорять. Скоріш за все, в них найбільш актуальним зараз якимось локальним рішенням є те, щоб налагоджувати LTE якийсь, ну, мобільний інтернет-зв'язок, Wi-Fi, мости будувати. Ну, тобто там такі якісь штуки, які точно повноцінно не замінять Starlink. Повноцінна заміна Starlink для них могла би бути в їхніх документах, в документації вона прописана. Це їхній супутниковий зв'язок, типу Ямал і ще щось там. Ну, там я не хочу там перераховувати, тому що, як мінімум, те, що зараз видно, вони взлетіли в ціні там в 3-4 рази, раз. І, по-друге, вони не адаптовуються нормально під то, як хочуть воювати росіяни. Вони вже звикли воювати з старлінками, вони вже звикли з хорошим зв'язком. Ну, тому що, ти ж розумієш, типу, вони ж воювали проти НАТО. Ну, це ж якби то. Але мені завжди прикалує сама логіка. Типу, ми воюємо проти НАТО, використовуючи інструменти НАТО, і тут НАТО нам їх обрубає. Ну, умовно, це я так, ну, знаєш, в цілому. Тобто там технологія НАТО, ми її використовуємо, потім очевидно, що НАТО в особі Маска, не так НАТО, а як просто американська сторона, вона може це виробити, і вони кричать, що от такі негодяї фашисти нам забрали в нас Starlink. Ну, так Starlink не ваша зброя. Ну, в принципі, це не зброя, але і не ваш зв'язок. Та? Тому, якби, оці всі воплі їхні, вони доволі дивно виглядають. Але, ну, я так зрозумів, що їхній РКН, та, і вони вирішили сповільнювати Telegram. Супер, я вітаю цю ініціативу. Дай Боже щастя, здоров'я всім цим ідіотам, які це роблять. Ну, тому що в моменті...
Не ідіотам. Ідіоти, ні, ну, вони для блогерів. Для нас, знаєш, вони українські патріоти, ну, майже. Враховуючи, ну, якщо вони доб'ються, то, в принципі,
ні, просто там сама логіка. Тут же ж треба, до речі, ну, тобто, є військова складова, ну, тому що, коли в тебе нема нормального зв'язку, коли вирубається Starlink, коли тобі треба щось думати, якось переходити знову в якийсь аналоговий, ну, я умовно дуже кажу, там, вік, типу, повертатись назад, і тут в тебе є, там, умовно, мобільний інтернет, і ти використовуєш Telegram як інструмент якоїсь комунікації, всього іншого, то ще його сповільнити зараз наверх цього Starlink'у, це прекрасне, чудове рішення. Це з одного боку, я маю на увазі, що для нас це прям дуже хороший перебіг подій, тому що, типу, це їм ще більше ускладнить їхню комунікацію. З одного боку. З другого боку, це ще такий дзвіночок в плані того, що заборона Телеграма, Ютуба, Ватсап, ну, всього, що вони там намагаються заборонити, це от великі-великі дзвіночки того, що називається кроками невипередження, можливих якихось протестних хвиль. Я зразу кажу так, що я це доволі там песимістично до цього ставлюсь, в плані, щоб протести якісь в Росії були. Але, ну, сама логіка, щоб росіяни вийдуть тільки за хліб. Ну, тобто, а от економічна ситуація прям, ну, очевидно, в них починає там трошки-трошки давати прям тріщини всюди. І оці тріщини, вони, скоріш за все, є тим, що десь, де-не-де, почнуть якісь люди протестувати, коли будуть оцінювати те, що в них відбувається в гаманцях, і те, що відбувається в реальності. Ну, тобто там, коли там, я не кажу, просто там нема таких темпів інфляції, щоб ми там сильно могли так говорити, що в них там прям все сиплеться, та? Але якщо робляться отакі кроки на випередження, то значить російська влада десь щось передчуває і намагається це одразу, якби, знаєш, там, типу, трохи випередити події для того, щоб максимально загнати людей там в свої макси і все інше, щоб повністю контролювати будь-які можливі рухи в бік соціальних протестів. Саме я, от напевно, отут, от, я, щоб мій песимізм так не дуже там ішов, я би просто сказав, що соціальні протести можливі. Я не говорю про політичні, та? Тобто вони не будуть протестувати проти влади, вони будуть протестувати проти, умовно, знаєш, там, підвищення цін на хліб, ну, там, або ще щось таке. Ну, тобто таке, знаєш, якийсь локальний протест, але як ми побачили, як було це в Ірані, наприклад, що і як буває дуже часто в багатьох інших країнах, Україна тут, напевно, дуже великий виняток в плані того, що у нас фактично завжди всі протести не мали економічної складової більше, а мали все-таки якусь цивілізаційну і політичну складову, то в таких країнах терністичного типу, якою є Росія, то там протести можливі хіба що от в такого соціального характеру. Але соціальний характер, він часто може перерости в якийсь бунт русський безпощадний. І я їм цього от щиро бажаю, насправді. Але не те, щоб я сильно там оптимістично до цього налаштований, що воно так само і відбудеться. Але оцей знову рухи в бік заборон, це говорить про те, що вони щось перечувають і хочуть цього, це все якось унеможливити.
Але по факту зараз, умовно, якщо там Телеграм буде сповільнений і повністю перестане працювати в Росії, то в них вже немає зв'язку і сторінкового, і немає цього швидкого месенджера, і відповідно це їм ускладнює зв'язок максимально.
Ну так, да, так і сталося, що їм зараз ускладнює зв'язок максимально. Перш за все, нас цікавить, що їм зв'язок максимально ускладнений на фронті. То, що в них там в тилу відбувається, мене взагалі мало цікавить.
Ну, я більше за фронт, так кажу.
Так, да, на фронті, так, да, і на нулі доволі складно, напевно, коли ти без комунікації. Ну, тобто, чому Starlink був важливий, ми говорили минулого разу, але так, можна повторити в плані того, що це геть інший кругозір. Ну, тобто ти геть інакше будеш бачити поле бою. Тобі треба буде здогадуватись, де твої, тобі треба буде все складніше і складніше піднімати безпілотники і складніше якось оптимально реагувати на будь-які події, в тому числі, наприклад, на контрнаступальні дії. Тобто, якщо ти не розумієш, що там відбувається, якщо в тебе немає там дрона, який висить і бачить обстановку, то, значить, і твій ворог, в даному контексті це ми, та, буде мати більш розв'язані руки для того, щоб вчиняти якісь дії, які для тебе будуть несподіваними.
Окей. А ти, до речі, там коли спілкувався за цей тиждень, як наші відгукуються щодо цієї перереєстрації військової? Типу?
Плюються, звісно, багато хто, але ну, рух іде, ну, тому що ну, без зв'язку нашим теж погано. Тому ті, хто дуже сильно, скажімо, бідкався на те, що не хоче зв'язуватись з будь-якими реєстраціями всім іншим, ну, все-таки потроху-потроху реєструють, тому що треба. Та? І там Оля, до речі, наша записувала десь маленьке якесь відео, десь в нас тут, чи то в Рілсах, чи десь було, тобто як перереєструвати Starlink навіть цивільним. Це, до речі, росіяни намагають користатись от цією історією, тиснуть на наших родичів полонених, для того, щоб вони реєстрували на себе Starlink. Це дуже така стрьомна історія, тому що ну, ми всі розуміємо, в якому психологічному стані перебувають родичі, що вони справді, ну, тобто вони в вразливому становищі для того, що і на них справді можна натиснути, але тут логіка в тому, що доволі складно, ну, тобто там СБУ і всі інші пояснюють, я би не хотів говорити про слова кримінальна відповідальність, яка там, ну, геть, ну, тому що там ланцюжок очевидний, та? Якщо ти реєструєш на себе Starlink, які використовуються для того, щоб воювати з українською армією, то, ну, значить, для тебе це буде кримінальна відповідальність, ну, тобто, якщо це спалиться. Тому тут би, якби, тут хотів би просто звернути увагу от спецслужб, хоча, ну, там, тут не питання в тому, щоб вони не знали, що робити, та? Але питання в тому, що тут треба дуже-дуже акуратно в плані того, що це дуже вразлива категорія людей, з якими треба не своїми стандартними силовим ну, там, тиском і там, нагадуваннями про те, що от вам буде там, я не знаю, там, пожиттєве за це, а саме просто нагадувати і пробувати знаходити якісь варіанти для того, щоб справді переконувати людей, що такого робити не можна.
Ну, може, навіть заборона певним людям взагалі на себе реєструвати стрілінки, якби ну, це не звучало, можливо,
це
трошки
це доволі
дико.
Складно буде зробити, ну, в плані там. Ну але.
Да, бо я читав теж по Z-каналам, що там вони вже говорили і про пошук дропів, типу, умовно кажучи, казали, що знаходили людей, які підривають військомати, значить, знайдемо людей, які на себе зареєструють стрілінки. Хоча, ну, ми розуміємо, що це все відбувається через дію, відповідно, людина, яка на себе реєструє, вона повністю відкривається для держави як така. І ще одна тема, яку хотів обговорити, але не з тобою, пане Євгене, а з вами це те, щоб ви послухали, точніше, щоб подивилися нове відео про росіян в Африці, яке вийшло у вівторок на ютуб-каналі «Кляті питання». Власне, я над ним працював дуже довго, довше, ніж я планував десь майже 4 місяці, вийшов невеличкий фільм-експлейнер про те, як Росія колонізовує і захоплює Африку, і як потім африканці з'являються на полі бою і воюють проти українців. Наприклад, якщо ви подивитесь, ви можете дізнатися про те, що в ЦАР, наприклад, вже діти марширують з російськими прапорами, а деякі журналісти Південно-Африканської Республіки співають російські пісні російською мовою. Ну і загалом, як взагалі Росія захоплює Африку, що вона там робить, там все детально розповів за допомогою з українським істориком, польським аналітиком та нігерійським журналістом, який досліджував діяльність ПВК «Вагнер» в Африці. Буду дуже вдячний за ваші перегляди реакції, посилання буде на Ютубі, ну, ми рухаємось далі. Давайте тепер поговоримо ще про одну тему. Давно не було замахів на території Російської Федерації на їхніх високопоставлених осіб. Нещодавно ми побачили замах на генерала Алексєєва, на жаль, без вдалого якогось результату. Він залишився таки пораненим та госпіталізованим, але як факт це відбулося. Хотів запитати про те, хто він, що про нього треба знати, да, і я так розумію, він мав якийсь ще й стосунок, ну, росіяни зараз кажуть про те, що він, якби, замах – це причина зірвати мирні перемовини, але взагалі, чи мав він до них якийсь стосунок, чи він просто був одним з генералів?
Ні, ну, це доволі відома фігура, насправді, в Росії, ну, тобто, Алексєєв, якого, на превеликий жаль, він народився десь в Вінницькій області. Перш за все, та? Ну, тобто, це знову історія про старих радянських генералів, ще й народжених в Україні. Та? Де ми всі могли його бачити? Ми його могли бачити на відео Пригожина, коли він йшов на Москву. В Ростові, в тому штабі Південного округу, коли він розмовляв і знову вимагав Шойгу Герасимова на переговори, він це говорив саме цьому дядечці. Ну, тобто, це він з ним, не знаю, чи там факт був переговорів чи ні, але при ньому він йому якби передавав, що нам треба Герасимов Шойгу, і ми там будемо з ним розмовляти. Ну, тобто, це одразу говорить про те, наскільки ця людина, ГРУшник, ну, тобто, розвідник великих погонів, та, наскільки він насправді зав'язаний в цю систему. Зав'язаний він, ну, тобто, Пригожин з ним говорив не просто так, а тому що цю людину вважають саме тією, хто взагалі такий, знаєш, як це десь в початках заснування самих цих ПВК, всіх, які є їхніх. І, по суті, отой ЧВК «Вагнер» того типу там Пригожинського, коли його там розігнали і почали створювати під себе, оті всі ЧВК «Редут», ну і купа-купа різних інших ЧВК, які Міноборони під себе підтискало, це в основному було під кураторством саме цього Алексєєва. Тобто це людина дуже непроста. Це якби це, ну, тобто він і учасник бойових дій на Донбасі свого часу, там 14-15 років, і багато-багато чого. Тобто він був одним із кураторів оцих всіх армії ЛНР-ДНР свого часу. Та? Ну, всяких теж таких ж ПВКшних от всяких штук, напівсєпарських, напів, я маю на увазі, напівпрофесійних. Та? Uh-huh. Тобто з тих всіх Гіві, Матарол і всіх тих мозгових і всіх, кого збирав, там Алексєєво прізвище лунало. Тобто це не простий дядечка, а там високий чин ГРУшний, який є, по суті, першим заступником тієї людини, яка на переговорах з українською стороною безпосередньо бере участь. Та? Тому і росіяни розганяли цю історію. що б там не було, ну, типу, там, вони, звісно, будуть завжди говорити про український слід, вони вже там когось затримали там в Еміратах, розповіли всю історію, яка там, типу, була, що, що, там, що це був уродженець Тернопільської області, якась жінка, яка теж втекла в Україну, але в мене в цій їхній, в цій всій, там, знаєш, колі підозрюваних, скажімо, ну, вони вже винуваті для них, все там по барабану, я не знаю, хто, як, наскільки вони винуваті, але, типу, в цьому колі там був один такий персонаж, який свого часу працював на одному з підприємств ФСБшних. Ну, тобто, і тут в мене одразу якраз виринає в пам'яті історія про те, що учасники тих подій пригожинських, що з ними ставалося, і Алексєєв ледь не єдиний, хто тоді вийшов сухим. Ну, тобто, Суровікіна зразу повсюди перевели, позатикали, де тільки можна, Пригожина ліквідували, самого цього Уткіна ліквідували, тобто, а цей лишився. Та? Тому це, знаєш, дотичність ФСБ в мене якраз до питання, до речі, я не дуже, ну, тобто, в нас лунає багато версій, з нашого боку ГУР наш нічого не підтверджував, СБУ нічого не підтверджувало, тобто, в основному, коли щось трапляється, вони говорять, що це ми, та? Але тут багато хто з наших там якихось глядачів, експертів почав говорити, типу, що це не почерки, ну, типу, спецслужб українських, тому що, ну, ми в основному там використовуємо вибухівку, їх там підриваємо.
Києва не погодиться.
От, Києва не погодиться. Це і не тільки Києва. Ну, тобто, не тільки таким чином діють українські спецслужби. Чи могли бути ці українські спецслужби, а чому ні? Ну, тобто, це не історія, що росіяни це використовують там зірвати переговори. А, ну, типу, а який сенс? Ну, типу, зривати переговори, і причому тут ліквідація якогось ГРУшника? Ну, тобто, який ми знаходимося в стані війни. Він ворог. Ми ліквідовували генералів в моменти всяких переговорів. Ну, тобто, це такі собі, знаєш, така підстава. Це підстава просто, типу, для них просто ще поговорити. Не факт, що вийти з переговорів, щось таке, а просто щось поговорити. З одного боку. З другого боку, це, напевно, от якраз момент того, що там все більше вказує, що це їхні розборки внутрішні. Але там, як завжди, знаєш, там весь перелік того всього, що є в Росії, його намагалися застрелити в якомусь лівому будинку, він був без охорони, а тому, що він там був у коханки, і, ну, тобто, знаєш, весь набір отого стандартного російського генеральства, що в них, ну, типа, таке враження, що в них, як не тільки не йдеться про якогось російського генерала, так там обов'язково 2-3 сім'ї, коханки і все. Там, знаєш, таке враження, що в них такий набір стандартний. Якщо ти генерал, в тебе має бути там, типа, тут офіційна дружина, тут коханка і тут ще щось. Ну, тобто, це все, ну, це не предмет переговорів точно. І те, що переговори трошки стопорнулись, це геть не залежить від того, що там щось з Олексієм. Тому що переговори стоперяться з однієї простої причини. Підійшли до самих важливих питань, які не можуть вирішити сторони. Все. Тобто технічно до чогось підібрались з одного боку. Далі це все має вирішуватись виключно на якомусь більш вищому рівні. І отут ми стали в таку вилку, ну, яка називається просто там, типу, все. Ну, типу, ні одна, ні друга сторона не хоче ніяких посувань в бік. Ну, тобто, вони все дійшли там технічно, майже все там щось проговорили, як там відводити війська, хто буде контролювати, то-то-то. Ну, я не знаю, чи насправді вони досягли повністю тих домовленостей, але якраз в тих питаннях руху був, а загально ця вся історія просто завмерла. І тому цей ГРУшник тут, ну, чесно, ну, типу, на жаль, він вижив, а це значить, навіть там і замаху якось позитивно не сталося. Ну, і його замах ніяк не пов'язаний з переговорами. І ніяк не міг на них вплинути.
На цій чудовій ноті, ну, ладно, вона не зовсім чудова, чудова була, якби Олексій був би, мабуть, померлим. Закінчуємо розмову. Дякую за пояснення, дякую, що слухали. Це було п'яте питання.